Oldun anıma buluşuna har doyn baş orad kılıç kıyın. Lekin sevip kosin haması bolarken bir diyin. Bor narsaligi ko'z yumib bo'lasan oshiq, lekin nimagadir biroz vaqt o'tib yana yurakda bo'shliq. Boshida hammasi qiziq, qo'l-qo'lga tekkanda fikrlar bir joydan chiqib erkak-erkakga tekkanda, hatto shamol ham sochlarini yuzimga tekkizib sevgi go'zal tuyg'uligini turardi bildirib. Farishtanikiday tuyuladi tanasini har bir qismi. O'z ismini eshitgani bo'lasan eshitilganda uni ismi. Balki tashqaridan qaraganda hammasi go'zal, ishon o'rin bunaqa go'zallikdan yolg'izlik afzal. G'amgin bo'lsa ham baribir eslasam qo'yaman kulib, yaxshi xotiralarni eslab kulishini eslab qo'yib. Lekin bitta savolimga javob ber, botsa ham og'ir, nima uchun avvalgidek sevmayman man sana hozir. Yuragim bo'sh, lekin bu yerda senga joy yo'q. Bye bye jonginam, ko'zimda yosh, lekin hali yig'laganim yo'q. Bye bye jonginam, yuragim bo'sh, yuragim bo'sh, yuragim bo'sh. Har doim san sepadigan atirni hidi haligacha dimog'imda, man erkalab chaqirishlaring haligacha qulog'imda, lekin hech qaysi nimagadir avvalgidek ta'sir qilmaydi. Balki teskar ta'sir bo'layotgani vujudim sezmaydi. Teskar ta'sir, sog'inch miyon afrat, qaysi bir qiynayapti mani tushunmayman. Rasminga qarab eng yomoni boshqa hech kimni sevolmayapman. Adashib ketdim-ku yolg'iz bo'lgan kunlarimni sanab. Qisqasi shaningga qarshi gapirib rep yozish niyatim yo'q. Unaqa niyatimdan voz kechvorganman, ko'nglim bo'lsin to'q. Nimaga bunaqa ekan deb bo'lmagin hayron. Bitta insonni gapi dunyo qarashimni o'zgartirardi batamom. Kimnidir sevib qachonlardir hozir bo'lmasaylar ham birga, hech qachon uni nomini bulg'amaslik kerak ekan qizga. Shunda ham bitta savolimga javob ber, botsa ham og'ir, nima uchun xursandsan man bilan masligingdan hozir. Yuragim bo'sh, lekin bu yerda senga joy yo'q. Bye bye jonginam, ko'zimda yosh, lekin hali yig'laganim yo'q. Bye bye jonginam, yuragim bo'sh. Yuragim bo'sh, lekin bu yerda senga joy yo'q. Bye bye jonginam, ko'zimda yosh, lekin hali yig'laganim yo'q. Bye bye jonginam, yuragim bo'sh.